i TikTokut do të ishte një gjë që duhet përshëndetur dhe mbështetur.
Thot Hajdari, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen qëndroi sot në Kiev për të biseduar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Vizita u zhvillua derisa ushtria ruse vazhdoi bombardimet e qyteteve ukrainase, përfshirë edhe kryeqytetin Kiev. Pushtuesit rus lëshuan 25 raketa, 23 prej tyre u shkatruan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës. Alona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se bisedoi me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për përparimin e Ukrainës drejt integrimit në Bashkimin Evropian, për dërgesat evropiane të municioneve për ushtrinë ukrainase, si dhe për sanksionet e reja kundër Rusisë. Von der Leyen bërriti në Kiev pasi Rusia gjatë natës nisi një tjetër sulme raketa në kryeqytetin Ukrainës, të pestin me radhë që nga fillimi i këtij muaji. Zelensky tha se ushtria ukrainase ka nevojë për dërgesa më të shpejta të predhave të artilerisë nga Bashkimi Evropian. Ai gjithashtu kritikoi kufizimet që disa vende të BE-s kanë vendosur mbi eksportet e grurit nga Ukraina, duke thënë se këto masa shkojnë në avantazh të Rusisë. Zelensky dhe von der Leyen folën edhe për një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë që BE-ja po përgatit, si dhe për përparimin e Kievit në negociatat e antarësimit në BE. Ukrainës i u dha status i vendit kandidat për në BE vitin e kaluar. Vizita e von der Leyenit e pesta që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022 u zhvillua në ditën kur Bashkimi Evropian festoi Ditën e Evropës. Kjo ditë nderon deklaratën e Schumanit të paraqitur nga ministri i jashtëm francez Robert Schuman më 9 maj të vitit 1950. Deklarata shihet sigur themeli i asaj që do të bëhej BE-ja e sotme me 27 vende antare. Sa mirë të jemi sërish në Kiev, aty ku vlerat që i mbajmë afër mbrohen çdo ditë, shkroi von der Leyen në Twitter. Unë e mirëpres vendimin e presidentit Zelensky për ta shënuar 9 majin, ditën e Evropës, edhe këtu në Ukrainë, shtoi ajo. Zyrtarja e lartë evropiane arriti në Kiev disa orë pasi Rusia lëshoi 25 raketa në Ukrainë, 15 prej të cilave kishin në shënjestër kryeqytetin. Gjatë dy valëve të sulmeve në Ukrainë natën e 9 majit, pushtuesit rus lëshuan 25 raketa, 23 prej tyre u shkatruan nga mbrojtja ajrore Ukrainës, dha përmes një deklarate shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës. Më herët kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit Serhi Popko tha se mbrojtja ajrore e Kievit zbuloi dhe shkatroi rreth 15 raketa mbi qytet. Popko tha se nuk ka raporte për dëme apo viktima. Sulmi në Kiev ishte i dyti brenda disa orësh pasi një ditë më herët Rusia lëshoi 35 dron veçshkatrues dhe 16 raketa. Sulmet me raketa kishin në shënjestër rajonet e Harkivit, Hersonit, Mikolajivit dhe Odesës dhe shkaktuan viktima në njerëz. Për fat të keq ka civil të vdekur dhe të plagosur, dhe ndërtesa të larta të dëmtuara, ashtu si edhe shtëpi private dhe infrastruktura të tjera të shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko tha më herët se 5 persona u plagosën gjatë natës më 8 maj si rezultati një sulmi me dron që dëmtoi ndërtesat dhe infrastrukturën. Në të njëjtën ditë, Zelensky shënoi për vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore në Evropë, duke thënë se vendi i tij do të dalë fitimtar përballë Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha se një luftë e vërtetë po zhvillohet sërish kundër vendit të tij, ndërsa akuzoi elitat perëndimore për mbjellje të urrejtjes dhe të rusofobisë. Qëllimi i tyre nuk është gjë tjetër vetëse ta shohin rënjen e vendit tonë, tha Putin duke mos ofruar asnjë provë për pretendimet e tij. Ai bëri komentet para të tubuarve në sheshin e kuq të Moskës përndert 78 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore. 9 maj që në Rusi njihet si dita e fitores, kujton mposhtjen e Gjermanisë naziste më 1945. Putin, vendit të cilit ka nisur pushtimin e Ukrainës qysh nga shkurt i vitit kaluar, dhe se është krenar për ushtarët që po marrin pjesë në, si që quajtej, për operacionin special ushtarak të Rusis, e tha se shtetësia dhe armia e Rusis varen nga këta njerës. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt vitit 2022. Prendimi ka ndërmarrë një varkë sankcione shtashpër ekonomike dhe diplomatike kundër saj, ndërsa Ukrainën është duke e ndihmuar me armatim. Së paku 12 palestinez përfshirë tre komandantë të grupit militant Gjihadi Islamik u vranë nga sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës. Autoritetet palestineze të shëndetësisë thanë se 3 gra dhe 3 fëmija në mesin e të vrarëve. Së paku 20 persona të tjerë u plagosën. Izraeli thasë se ka nisur një operacion që ka në shënjestër militantët, të cilët përbëjnë kërcënim të menjëhershëm për qytetarët e tij. Gjihadi Islamik u zotua se do të hakmerret dhe militantët me bazë në rripin e Gazës pritet ta sulmojnë Izraelin me raketa. Programi botëror i ushqimit ka shprehur shqetësime se një krizë vazhdueshme ushqimore në lindjen e mesme mund të destabilizojë edhe më shumë rajonin. 5 shtete në këtë rajon janë duke u përballur me normat e inflacionit mbi 60%, ndërsa disa të tjera me nivele tre shifrore, ka thënë Corinne Fleischer, drejtore e programit të ushqimit për rajonin e lindjes së mesme. Kur ushqimi bëhet i papërballueshëm, rezultati është uria, ka thënë ajo përmes një deklarate. Varësia ndaj importeve dhe kriza klimatike shton se vetëm sa mund të përketësojë situatën. Libani është shteti që është duke u përballur më shumëti me këto probleme. Siria është përmendur pashtu si vend që vuan nga kushtet e rënda. Ish kryeministri i Pakistanit Imran Khan u arrestua nga oficer para ushtarak jashtë gjykatës së lartë në kryeqytetin Islamabad. Kam po paraqitej në gjykatë në lidhje me disa akuza për korrupsion të cilat vet ai thotë se janë të motivuara politikisht. Sipas disa raporteve, ai u arrestua nga forcat paraushtarake pasi hyrë në kompleksin e gjykatës. Arrestimi vjen pasi Khan akuzoi një general të lartë të ushtrisë më 7 maj për përfshirje në një tentativë për vrasjen e tij vitin e kaluar. Të hënën ushtria e paralajmëroi atë që të mos bëj akuza të pabaza. Khan është rrëzuar nga posti kryeministrit në prill të vitit të kaluar dhe që atëherë ka bërë fushat për zgjedhjet parakoshme. Vjetra rasti janë ngritur kundër tij, presë se ai ka rënë nga pushteti. Në torin e kaluar ai ka mbijetuar një sulmi me armë, derisa po merrte pjesë në një marshim protestues. Kina dëboj konsulën e Kanadas në Shanghai pasi Ottawa dërgoj në shtëpi një diplomate kineze të akuzuar për përpjekje për të friksuar një deputet kanadez. Të në Kanada e shpalli diplomatën kineze Zhao Wei, person të padëshirueshëm dhe urdhëroi të largohej nga vendi. Në përgjigje, Kina urdhëroi të martën largimin e Jennifer Lynn Lalondes, diplomate kanadeze në konsulatën e saj në Shanghai. Kina rezervon të drejtën edhe për reagimet e tjera, tha përmes një deklarate Pekini zyrtar. Të dyja diplomatet kanë 5 ditë kohë për të larguar nga vendet përkatëse. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.